Luukkaan evankeliumi, osa 13. Vähäpätöiset ihmiset ja paikat, Jumalan suuret teot. Ja tämän päiväisen saarnan aikana käymme läpi Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun jakeet 26 ja 27. Ja niissä onkin paljon opittavaa. Jakeesta 26 alkaen, josta aloitamme tänään, Luukas vie huomiomme Johannes Kastajasta Luukkaan kirjan päähenkilöön, joka tietenkin on Jeesus. Aiemmissa jakeissa Luukas oli kertonut meille enkelin julistuksen Johannes Kastajan tulevasta syntymästä. Tämän päivän jakeista alkaen tulemme huomaamaan, että Luukas ei anna Johannekselle itsenäistä roolia. Johannes Kastaja löysi merkityksensä siinä, mitä tuli hänen jälkeensä. Tänään tutustumme ilmoitukseen Jeesuksen syntymästä. Käymme läpi Luukkaan ensimmäisen luvun jakeet 26-27, mutta luemme jakeeseen 32 asti saadaksemme paremman yleiskäsityksen tapahtumista. Eli Luukas 1:26-32. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta. Ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä, enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Huomasitko mitään yhtäläisyyksiä näiden jakeiden ja Johannes Kastajan syntymäilmoituksen kanssa? Ilmoitus Jeesuksen tulevasta syntymästä tapahtui monin tavoin samalla tavalla kuin aiemmissa saarnoissa lukemamme ilmoitus Johanneksen syntymästä. Molemmilla ilmoituksilla on erittäin mielenkiintoisia rinnakkaisuuksia, vastakohtia ja opetuksia, joita voidaan soveltaa omaan elämäämme. Johanneksen ja Jeesuksen syntymäkertomuksilla on päällisin puolin ainakin kolme rinnakkaisuutta. 1. Enkeli Gabriel lähetettiin ilmoittamaan kummankin syntymä, sekä Johannes Kastajan että Jeesuksen. 2. Kummankin ilmoitettiin tulevan tekemään mahtavia asioita Jumalan valtakunnan eteen. 3. Kummatkin syntyivät naisille, joiden ei olisi ihmisviisauden mukaan pystyä tulemaan raskaaksi. Tässä oli siis kolme rinnakkaisuutta Jeesuksen ja Johannes Kastajan syntykertomuksilla. Mutta pintaa syvemmältä nämä syntykertomukset ovat kuitenkin myös toistensa vastakohtia. Esimerkiksi Johannes tulisi syntymään arvostettuun pappissukuun, kun taas Jeesus syntyisi aivan tavalliseen maalaisperheeseen. Toinen vastakohta on se, että Johanneksen tuleva syntymä ilmoitettiin Jerusalemissa, Israelin pääkaupungissa, kun taas Jeesuksen syntymä ilmoitettiin alle 1000 asukkaan maalaiskylässä Nasaretissa. Ja kolmas vastakohta on se, että Johanneksen syntymä ilmoitettiin Jerusalemin temppelissä. Ja Jeesuksen syntymä ilmoitettiin maaseutuperheen vaatimattomassa talossa. Ulkoisin puolin Johanneksen syntymästä hehkuu ilmi selvästi enemmän mahtipontisuutta niin hänen vanhempiensa kuin ilmoituspaikankin suhteen, Jerusalemin temppeli maalaisperheen talon sijaan. Mutta Jeesuksen kohdalla, vaikka tapahtuman ihmiset ja paikka olivat vaatimattomia, aivan kuten hänen elämänsä ja opetuslapsensa, niin Jumalan voima, loisto ja suvereenisuus olivat voimakkaammin esillä Jeesuksen syntymän kohdalla ja sen ilmoituksen kohdalla kuin Johanneksen, ja samalla tavalla Jumalan voima ja loisto oli tietenkin myös voimakkaammin esillä Jeesuksen koko elämän kohdalla. Johannes oli suuri, mutta Jeesus oli suurempi. Johanneksen syntymä oli ihmeellinen, mutta Jeesuksen oli vieläkin ihmeellisempi. Jumalan voima ja armo olivat voimakkaammin esillä Jeesuksen syntymässä ainakin 5 asian suhteen verrattuna ilmoitukseen Johanneksen syntymästä. Käyn ne nopeasti läpi. Eli ensimmäinen tapa, miten Jumalan voima ja armo oli voimakkaammin esillä Jeesuksen kuin Johanneksen syntymässä, oli se, että Johanneksen syntymä tuli vastauksena Sakariaan rukoukseen, kun taas Jeesuksen syntymä Marialle tuli Jumalan omasta aloitteesta, niin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Toinen kohta oli se, miten enkeli tervehti Sakariasta nimeltä, kun taas Mariaa tervehdittiin kutsumalla häntä armoitetuksi. Kolmas kohta, aiemmin hedelmättömän hedelmöitykselle oli ennakkotapauksia Vanhassa testamentissa. Neitsyen raskaus oli ennen kuulumatonta. Neljäs kohta, Johannes tuli olemaan suuri Herran edessä, jae 1:15. Jeesus tuli olemaan suuri ilman mitään varauksia. Johannes oli suuri Herran edessä, Jeesus oli suuri itsessään. Ja viides kohta, miten Jumalan voima ja armo olivat voimakkaammin esillä Jeesuksen syntymässä, oli miten Jeesus tuli olemaan Jumalan poika ja kuningas, jakeet 32 ja 25, kun taas Johannes tuli olemaan Herran edelläkävijä. Eli Johannes on Herran edelläkävijä, kun taas Jeesus tuli olemaan Jumalan poika ja kuningas. Ja kuten Johannes Kastaja tulisi itse myöhemmin Jeesuksesta sanomaan, Johannes 3:30, Johannes sanoo näin: hänen, eli Jeesuksen, tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Kaikki tämä on tietenkin ymmärrettävää. Muistamme edellisistä saarnoista, kuinka Johannes Kastajan tuli olla Jeesuksen edelläkävijä ja tien raivaaja, hieman kuten noihin aikoihin saapuvan kuninkaan edellä saattoi mennä kuuluttajia, jotka sanoivat: tehkää tietä kuninkaalle, make way for the king, englanniksi. Päätimme edellisen saarnan jakeisiin 24 ja 25, joissa Elisabet tuli raskaaksi Johannes Kastajalla. Nyt jae 26 hyppää 6 kuukautta ajassa eteenpäin. Luimme sen äsken, Luukas 1.26, 6. kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret. Eli kun tässä mainitaan 6. kuukautena sen jälkeen, niin se tarkoittaa 6. kuukautena sen jälkeen, kun Elisabet tuli 2. edellisessä jakeessa raskaaksi. Ja nyt Jumalalla oli jälleen tärkeä tehtävä enkeli Gabrielille. Jakeissa 11-20 tämä samainen enkeli Gabriel oli ilmestynyt ilmoittamaan pappi Sakarialle, että hänen iäkäs ja hedelmätön vaimo olisi tuleva raskaaksi. Ja nyt jälleen kerran Gabrielilla on ilmoitettavaa. Mutta tähän väliin kysyn, minkälaisen äidin ja isäpuolen arvelet Jumalan valinneen Jeesukselle? Jos Johannes, Jeesuksen edelläkävijä, syntyi papin perheeseen, ehkä Jeesus tulee syntymään ylipapin tai jonkun kuuluisan profeetan perheeseen. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jumala lähetti Gabrielin, hyvien uutisten lähettilään, Galilean maakuntaan, pieneen 500-1000 asukkaan kaupunkiin nimeltä Nasaret, joka oli noin 100 kilometrin etäisyydellä pääkaupungista Jerusalemista. Ja Raamatun teksti käyttää Nasaretista sanaa kaupunki varsin avokätisesti. Kyseessä on pikemminkin kylä. Niin mitätön paikka, että Luukas haluaa erikseen mainita, missä maakunnassa se sijaitsee, koska muuten lukijat eivät todennäköisesti osaisi sitä paikantaa. Ja Nasaret ei ollut mitenkään ihmeellinen tai arvostettu paikka edes juutalaisten keskuudessa, kuten ei ollut koko Galilean maakuntakaan. Päinvastoin, Johanneksen evankeliumissa, Johannes 1.46, luemme seuraavasti. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Näin sanoi Natanael kuullessaan, että vanhan testamentin luvattu Messias, Jeesus, oli Nasaretista. Hän oli aivan ymmällään. Kuten sanoin, Nasaret oli Uuden testamentin aikaan noin 500-1000 asukkaan paikka, ja isompien kaupungin asukkaat ylpeyden synnissä helposti vähättelivät maaseudulla asujia. Tämä ilmiö on valitettavasti hyvin havaittavissa nykyäänkin. Monet isompien kaupunkien asukkaat ovat omasta mielestään niin oppineita, muotitietoisia, fiksuja ja filmaattisia, ja näin he helposti vähättelevät maaseudulla asujia. Kuten saarnaaja 1.9 sanoo, ei ole mitään uutta auringon alla. Tämä on jopa tavallista hullunkurisempaa Suomessa, jossa monet niin sanotut isotkin kaupungit ovat monien muiden maiden mittakaavassa kuin kyläpahaisia. Sitten sitä ollaan niin parempaa porukkaa, kun asutaan vaikkapa Turussa, Espoossa tai kuka missäkin. En tarkoita tällä, että kaikki isommissa kaupungeissa ajattelisivat näin, mutta valitettavan monet ajattelevat, aivan kuten Natanael. Kuitenkin tällä vähäpätöisessä maaseutukaupungissa, Nasaretissa, asui Herramme Jeesuksen tuleva äiti. Jumala on maailman kaikkeuden kuningas, mutta huomaa, että hän ei silti ole mikään elitisti. Jumala oli heti Jeesuksen syntymästä lähtien lyömässä luuta kurkkuun kaiken maailman ylpeilijöille osoittaessaan erityistä armoa niitä kohtaan, jotka ovat maallisesta näkökulmasta katsottuna köyhiä, vähäpätöisiä ja vaatimattomia. Kuten ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luemme, 5:5, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jeesuksen yllättävän vaatimattomat lähtökohdat valmistivat Luukkaan kirjan lukijan myös siihen, että Jumala saattaa tulla toimimaan ja Jeesus yllättämään muillakin odottamattomilla tavoilla tätä kirjaa lukiessamme. Ja jatketaan eteenpäin jakeeseen 27. Mariaan ja Joosefiin. Vähäpätöisiin Mariaan ja Joosefiin. Jakeesta 27 luimme, että Gabriel oli matkalla neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta. Ja neitsyen nimi oli Maria. Jeesus syntyi siis vähäpätöiseen kyläpahaseen, mutta kyllä Jumala varmaan antoi hänelle vanhemmiksi ihmiset, joilla oli merkittävä yhteiskunnallinen asema. Ehkä hän antoi maalliseksi isäpuoleksi hänelle kuuluisan papin ja ehkä äidiksi kuuluisan vaikuttajan. Tämähän helpottaisi varmasti Jeesuksen elämäntyötä huomattavasti. Tosin Jumalan voima olisi hieman vähemmän esillä kuin vähäpätöisempien vanhempien kohdalla. Miten arvelet, että kävi? Voimme olla suhteellisen varmoja siitä, että koko Nasaretissa ei asunut ketään kuuluisia vaikuttajia. Ja mitä tulee Marian taustaan, Luukas on aika niukka sanainen sen suhteen. Hän kertoo meille vain kaksi asiaa hänestä. Hän oli neitsyt ja kihlattu Joosef-nimiselle miehelle. Luukas kertoo ensimmäiseksi sen, jopa kenelle hän oli kihlattu ennen kuin edes mainitsee Mariaa nimeltä. Jae 27. Neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyen nimi oli Maria. Voimme kuitenkin päätellä vielä yhden asian sen perusteella, että Maria oli kihloissa. Mitä voimme päätellä siitä? Marian iän. Tuohon aikaan tytöt nimittäin menivät yleensä kihloihin noin 13-15 vuoden ikäisinä, joten Mariakin oli todennäköisesti tässä ikähaarukassa. Täten hän ei luultavimminkaan ollut mikään parikymppinen aikuinen, jollaisena monet maalaukset ja patsaat hänet esittävät, ja jollainen mielikuva meilläkin varmasti useasti hänestä on, mutta hän tosiaan oli luultavasti vain 13-15 vuoden ikäinen. Joosefista Luukas kertoo hieman enemmän, mainiten, että hän oli Daavidin suvusta. Miksi Luukas mainitsee erityisesti tämän? Luukas valmistaa tässä lukijoitaan vastaanottamaan Jeesuksen Messiaana. Vanha testamentti mainitsee nimittäin moneen otteeseen Messiaan tulevan juuri kenenkä suvusta? Daavidin suvusta. Ja vaikka Joosef ei tietenkään ollut Jeesuksen biologinen isä, niin Israelin silloisten lakien mukaan myös isäpuolelta peritty sukulinja oli oikeudellisesti sitova. Tämän lisäksi myös Maria oli Daavidin suvusta, mutta siitä lisää myöhemmin Luukkaan 3. luvussa. Jeesus sai siis Daavidin kuninkaallisen verilinjan niin Marian kautta biologisesti kuin Joosefin kautta laillisesti. Ja Joosefista vielä sen verran, että muualta Raamatusta tiedämme Joosefin olleen ammatiltaan mikä? Puuseppä. Se oli hyvä ja rehellinen ammatti, mutta ei mikään ihmeellinen juttu sen aikaisessa yhteiskunnassa. Ja puuseppä ei myöskään olisi ollut kihloissa ylhäisen naisen kanssa. Jeesuksen biologinen äiti ja isäpuoli Joosef olivat maallisesta näkökulmasta vaatimattomia ja vähäpätöisiä. Onko tämä mielestäsi yllättävää? Sen ei pitäisi olla. Ylpeys on nimittäin yksi synti, jota Jumala vihaa erityisen paljon. Sanan laskujen luvun 6, jakeet 15 ja 16 sanovat, että on olemassa 7 syntiä, joita Jumala vihaa erityisen paljon. Ja arvaatko, mikä on listan ykkösenä, ensimmäisenä? Ylpeys. Ja ylpeys on erityisen ongelmallista ainakin 3 suhteessa. Ensimmäiseksi, ylpeys estää monia ottamasta Kristusta vastaan pelastajanaan. Syntisyyden ja oman avuttomuutemme myöntäminen iankaikkisen elämän saamiseksi on jatkuva kompastuskivi ylpeille ihmisille. Toiseksi, meidän ei pidä kerskata itsestämme. Jos haluamme kerskata, silloin meidän pitäisi kehua Jumalan erinomaisuutta. Kun taas ylpeys pyrkii palkitsemaan meidät jostakin sellaisesta, minkä Jumala on tehnyt. Ylpeys ottaa Jumalalle kuuluvan ylistyksen ja pitää sen itsellään. Ja se oli juuri ylpeys, joka sai saatanankin alun perin kapinoimaan Jumalaa vastaan, kuten luemme Jesajasta 14.12-15. Ylpeys on itse asiassa itsensä palvomista, mikä on hullun kurista, koska me emme pystyisi tekemään mitään tässä maailmassa, emme mitään, jos Jumala ei olisi varustanut ja auttaisi meitä. 1 Korinttilaiskirje 4.7 sanoo seuraavasti. Kuka antaa sinulle erikoisaseman? Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Jos kerran olet saanut kaiken lahjaksi, miksi ylpeilet niin kuin se olisi omaa ansiotasi? Näin siis 1 Korinttilaiskirje. Tämän vuoksi me ylistämme Jumalaa. Hän ja hän yksin on ansainnut ylistystä. Ja 3. syy, minkä takia ylpeys on erittäin ongelmallista, on koska ylpeys rajoittaa monia uskovia olemaan suurempia työkaluja Jumalan käsissä. Kysyt, mitenkä niin? Esimerkiksi olemme niin ylpeitä koulutuksestamme, viisaudestamme, Raamatun tietämyksestämme, hurskaudestamme ynnä muusta, että Jumala ei tule käyttämään meitä väkevästi, jotta ylpeytemme ei paisuisi enää lisää. miten on oman elämäsi laita näiden asioiden suhteen? Estääkö ylpeys sinua tunnustamasta syntisyyttäsi ja sitä, että ansaitsisit ian kaikkisen kadotuksen? Entä oletko ylpeä elämästäsi aivan kun olisit itse luonut itsesi niillä kyvyillä ja lahjakkuuksilla, joita sinulla kenties on? Näiden asioiden valossa ei siis ole mikään ihme, että löydämme vähäpätöisen Marian ja Joosefin vaatimattomasta ja vähäpätöisestä Nasaretin kylästä. Voin vain kuvitella, miten joku, jolla on jo erityisen isoja ongelmia ylpeyden kanssa, tulisi vieläkin ylpeämmäksi tietäessään olevansa Jumalan, Jeesuksen, maanpäällinen vanhempi. Toinen kysymys. Minkä luulet olleen vaatimattomuuden lisäksi toinen edellytys Jeesuksen äidille? Mikä oli vaatimattomuuden lisäksi toinen edellytys Jeesuksen äidille? Neitsyys. Huomatkaa, kuinka Luukas painottaa, että Maria oli neitsyt mainitsemalla tämän kaksi kertaa samassa jakeessa. Luukas 1:27. Neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta. Ja neitsyen nimi oli Maria. Raamatussa esiaviollinen seksi liittyy haureuden syntiin. 1 Korinttilaiskirje 7:2. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Marian kannalta oli hyvä, ettei hän ollut syyllistynyt haureuteen. Oli ilmeistä, että Jumalan tarkoitus oli nimenomaan antaa neitsyen kantaa Jeesusta kohdussa. Marian ollessa neitsyt on ilmeistä, että Jeesuksella ei ollut syntistä biologista isää. Jos Maria ei olisi ollut neitsyt, Jeesuksen jumalallisuudesta spekuloitaisiin vieläkin enemmän kuin nyt. Edellytys Marian neitsyydelle toimii myös hyvänä muistutuksena meille. Mitä paremmin pidämme Jumalan käskyt Raamatun ohjeiden mukaan, sitä suurempana työkaluna hän voi käyttää meitä tuomaan suunnitelmiaan toteen. Marialla ei ollut mitään ylevää taustaa. Mutta lukiessamme Luukkaan evankeliumia eteenpäin, käsityksemme Marian nöyryydestä ja kuuliaisuudesta Jumalalle tulee vain voimistumaan. Ja se on juuri tämänlaisia ihmisiä, joita Jumala usein etsii ja käyttää pikemminkin kuin ihmisiä, jotka ovat omasta mielestään tai jopa maailman mielestä fiksuja ja filmaattisia. Ja mitä tulee tähän neitseelliseen syntymään, niin Jumala muuten antoi meille esimakua tästä Jeesuksen neitseellisestä syntymästä jo Vanhan testamentin ensimmäisessä kirjassa. Tämä on aika ihmeellistä ja hienoa. Heti Aatamin ja Eevan syntiin lankemuksen jälkeen 1 Mooseksen kirja 3:15 kertoo meille jotain erittäin mielenkiintoista. Nimittäin sen, että vaimon siemen on tuleva rikkomaan käärmeen pään. Huomasitko mitään outoa tässä ennustuksessa, että vaimon siemen on tuleva rikkomaan käärmeen pään? Mikä tässä on outoa? No eihän vaimolla ole siementä, vaan siemen tulee nimenomaan mieheltä. Paitsi tietenkin neitseellisessä syntymässä. Tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvun 3 jakeessa 15 onkin nimenomaan verhottu ennustus siitä, kuinka Jeesus tulee voittamaan sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, perusteellisesti ja lopullisesti. Ja juuri näin kävi ristillä. Toki vanhassa testamentissa on myös monia muita jakeita tulevasta Messiaasta. Joidenkin laskujen mukaan niitä on satoja. Ja katsomme muutamia niistä lähemmin tulevaisuudessa, mutta pysykäämme nyt Marian neitsyydessä. Joidenkin skeptikkojen mielestä tämä neitsyestä syntyminen ei voi olla totta. Koska se vain olisi liian suuri mahdottomuus. Vastaan heille seuraavasti. Teillä ei ole ongelmaa sen kanssa, että maailmankaikkeuden luoja, Jumala, ruumiillistuu maailmaamme ihmisenä, vauvana, mutta se, että hän ruumiillistuu neitsyeen, on ylitse pääsemätön ongelma teille. Ensimmäinen Mooseksen kirja 1.3-26 kertoo Jumalan luonneen maailmankaikkeuden puhumalla. Neitsyen tuleminen raskaaksi on aika monta kertaluokkaa pienempi ihme. Neitsellinen syntymä ei tietenkään sovi niiden ajatusmaailmaan, jotka haluavat kieltää Jumalan, Raamatun tai vain Jeesuksen jumalallisuuden. Täten jotkut epäilijät esimerkiksi väittävät Marian neitsellisen raskauden olevan lainattu vanhemmista pakanallisista jumalaistaruista. Nämä päättömät väitökset kuitenkin romuttuvat täydellisesti, kun niitä tutkitaan vähänkin tarkemmin. Esimerkiksi www.godquestions.org-sivustolla /suomi/jeesus-myytti.html, niin tällä sivulla nämä väitteet kumotaan täysin. Eli jos on kiinnostusta, voi käydä siellä lukemassa tarkemmin. Ja pysytään vielä hetki tässä Marian neitsellisessä raskaudessa. Tiedämme tämän saarnasarjan ensimmäisen osan perusteella, että Luukas oli ammatiltaan mikä? Korkeasti koulutettu lääkäri. Luukas lääkärinä kyllä tiesi, miten ihmeellinen ja käsittämätön juttu neitsellinen syntymä on. Neitsellinen raskaus. Jos korkeasti koulutettu lääkäri yrittäisi siis huijata ihmisiä keksimillään tarinoilla, niin hän tuskin lisäisi tarinaan niin käsittämätöntä asiaa kuin neitsellinen raskaus ja syntymä, ainakaan jos hän haluaisi ihmisten ottavan hänen kirjoituksensa vakavissaan. Tämäkin on jälleen kerran tietynlainen todistus Luukkaan kirjoitusten aitoudesta. Kukaan vakavaa historiallista kuvausta kirjoittava henkilö, etenkään korkeasti koulutettu lääkäri, ei lisäisi neitsellistä raskautta ja syntymää tarinaansa. Siinä ei olisi mitään järkeä. Luukas tiesi, miten hullun kuriselta tämä kuulostaisi. Ja siksi hän vartavasten painotti asiaa toistamalla sen moneen kertaan. Maria oli neitsyt. Enkeli saapui neitsyen tykö. Ja neitsyen nimi oli Maria. Luukas halusi nimenomaan varmistaa, että tämä asia ei jäisi kenellekään epäselväksi niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin. Ja syy, minkä takia Luukas painottaa Marian neitsyyttä niin hullulta kuin se kuulostaakin, on se, että emme voi liioitella neitseellisen syntymän tärkeyttä ja sen yhteyttä Jeesuksen koko olemukseen. Tämä on erittäin tärkeää. Juuri tämä neitseellinen syntymä on todisteena Jeesuksen jumaluudesta ja synnittömyydestä. Me ihmiset synnymme syntisinä. Jokainen, joka on ollut tekemisissä pienten lasten kanssa, tietää tämän varsin hyvin. Me kaikki synnymme syntisinä. Psalmit 51:5, Daavid sanoo, katso, minä olen synnissä syntynyt. Ainoat synnittöminä syntyneet ihmiset kautta maailman historian, Jeesuksen lisäksi, olivat Aatami ja Eeva. Mutta hekin muuttuivat syntisiksi lankemuksensa kautta ja Aatamin kautta myös me, jotka olemme hänen kupeistansa lähtöisin. Roomalaiskirjeen 5:19 sanoin, yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi. Ja tämän takia neitseellinen syntymä on niin tärkeä. Jeesus ei ollut lähtöisin Aatamin siemenestä, vaan pyhästä hengestä. Luukas 1:35. Ja tämä on niin tärkeä, koska muutoin Jeesuskin olisi ollut perisynnin turmelema. Eikä meillä olisi mitään toivoa. Ilman Jeesusta joutuisimme itse maksamaan tuomion kaikista rikkomuksistamme, synneistämme oikeudenmukaiselle, äärettömälle ja pyhälle Jumalalle. Jos Jeesus olisi syntinen, hän ei olisi pystynyt kuolemaan ristillä puolestamme. Vain synnitön pystyi sen tekemään. Ja jos hän ei olisi sitä tehnyt, me olisimme saamassa tuomiota Jumalalta. Ja tiedätkö, mikä on oikeudenmukaisen tuomarin tuomio rikkomuksista ääretöntä Jumalaa vastaan? Tuomiohan yleensä kovenee sitä mukaan, mitä suurempi ero on rikkojan ja rikotun välillä. Hyttynenhän saa esimerkiksi yleensä kuoleman tuomion purressaan ihmistä. Ja koirakin saa yleensä kovemman tuomion kuin jos joku toinen ihminen purisi ihmistä. Ja samaten, jos yrität tappaa presidentin, siitä voi tulla kovempi tuomio kuin työkaverin tapon yrityksestä. Ja tämä on erittäin huono uutinen meille, koska me olemme rikkoneet kaikkein pyhintä ja ääretöntä olentoa vastaan koko maailman kaikkeudessa ja sen ulkopuolella. Ja oikeudenmukainen tuomio rikkomuksista iän kaikkista ja pyhää Jumalaa vastaan on iän kaikkinen kadotus. Rangaistus ei pääty koskaan, koska rikkomukset olivat äärettömän pyhää Jumalaa vastaan. Mutta onneksemme Jumalalla on myös hyviä uutisia meille. Erittäin hyviä uutisia. Itse asiassa nämä ovat maailman parhaimmat uutiset. Evankeliumi. Jumalan armon kautta Jeesus syntyi ilman perisyntiä ja eli täydellisen elämän sortumatta syntiin. Toisin kuin Aatami ja Eeva. Näin ollen hän, joka ei ansainnut mitään tuomiota, pystyi vastaanottamaan niiden tuomion, jotka sen ansaitsivat. Jeesus kärsi meidän takiamme. Jeesus oli ääretön ja pyhä, ja hän maksoi ristillä niiden tuomion, jotka katuvat rikkomuksiaan ja alistuvat tottelevaisesti hänen herruutensa alle. Ja tässä on ne hyvät uutiset, joita Jumalalla meille on. Tämä on evankeliumi, eli hyvät uutiset, tiivistettynä. Jouduimme synnin pauloihin Aatamin kautta, mutta Jeesuksen kautta voimme päästä siitä vapaaksi. Roomalaiskirje 5.19. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Oletko sinä, kuuntelija, katunut syntejäsi ja alistunut tottelevaisesti Jeesuksen herruuden alle? Vai etkö halua elää Raamatun ohjeita noudattaen, koska rakastat syntejäsi niin paljon, vaikka ne lopulta vievät sinut kadotukseen? Vai onko ongelmanasi kenties ylpeytesi? Estääkö ylpeytesi tunnustamasta, miten syntinen ja tuomion ansaitseva oletkaan? Oli miten oli, älä enää viivyttele. Tee rauha Jumalan kanssa tänään, sen ollessa vielä mahdollista, ennen kuin sydämesi puutuu liian kovaksi. Jos tunnet Pyhän Hengen vetävän sinua kohti Jumalaa juuri tänään, juuri nyt, älä viivyttele, vaan tartu tilaisuuteen saman tien, ennen kuin maailman huolet ja viettelykset taas vievät sinut mukanaan. Älä viivyttele. Ja kerrataan, mitä olemme tänään käyneet läpi. Tänään aloitimme vertaamalla Jeesuksen ja Johannes Kastajan syntymäilmoituksia, niiden samankaltaisuuksia ja vastakohtia. Kummankin tuleva syntymä olisi ihmeellinen, mutta Jeesuksen tulisi olemaan kaikin puolin ihmeellisempi. Johannes oli vain Jeesuksen edelläkävijä niin syntymänsä kuin elämäntyönsä puolesta. Enkeli Gabrielin ilmoituksessa Johanneksen syntymästä heijastui eräänlainen mahtipontisuus. Ilmoitus hänen syntymästään tapahtui Jerusalemin temppelissä papille, kun taas ilmoitus Jeesuksen syntymästä tapahtui vähäpätöisessä kylässä Galilean Nasaretissa, maallisesta näkökulmasta katsottuna aivan tavalliselle tytölle. Siinä olisi varmasti monelle Helsingissäkin asuvalle sulateltavaa, jos Suomen merkittävin henkilö vaikuttaisi esimerkiksi Eurajoelta käsin. Ei ole siis mikään ihme, että löysimme Jeesuksen tulevat vanhemmat, vähäpätöisen Marian ja Joosefin, vaatimattomasta ja vähäpätöisestä Nasaretin kylästä. Jeesuksen vanhemmaksi tuleminen olisi ollut omiaan lisäämään kenen tahansa ylpeyttä. Ja mikä on oma tilanteemme ylpeyden syntien suhteen? Ylpeys on synti, jota Jumala vihaa erityisen paljon. Kuten totesimme, ylpeys vaikuttaa meihin kolmella eri tavalla. Se estää meitä ottamasta Kristusta vastaan pelastajanamme. Se tekee meidät yhä ylpeämmiksi, vaikka olemme saaneet kaiken lahjaksi Jumalalta. ja kolmanneksi, ylpeys rajoittaa Jumalaa käyttämästä meitä enempää, jotta ylpeytemme ei kasvaisi lisää. Toinen asia, joka usein estää Jumalaa käyttämästä meitä enempää, on tottelemattomuutemme Jumalan käskyille. Esimerkiksi kävimme läpi, miten Marian kohdalla esiaviollinen seksi, jonka Raamattu kieltää, olisi mitä töinyt hänet olemasta Jeesuksen äiti. Marian neitsyys oli avainasemassa Jumalan suunnitelmissa. Ja omassakin elämässämme tottelevaisuutemme tai tottelemattomuutemme vaikuttaa siihen, miten Jumala siunaa meitä käyttämällä meitä tuodessaan suunnitelmiaan toteen. Marian kohdalla oli varsin tärkeää, että hän oli neitsyt. Luukas painotti Marian neitsyyttä erityisen voimakkaasti, koska emme voi yhtään liioitella neitseellisen syntymän tärkeyttä ja sen yhteyttä Jeesuksen koko olemukseen. Juuri tämä neitseellinen syntymä on todisteena Jeesuksen jumaluudesta ja synnittömyydestä. Jeesus ei tullut miehen synnin turmelemasta siemenestä. Jeesus syntyi ilman syntiä aivan kuten Aatami. Mutta toisin kuin Aatami, hän ei sortunut syntiin ja pystyi näin ollen maksamaan ristillä lunnaat niiden puolesta, jotka vastaanottavat hänet pelastajanaan. Oletko sinä vastaanottanut Jeesuksen Herranasi ja näin ollen hänen lunastuksesi syntiesi puolesta? Näkyykö Jeesuksen Herruus elämässäsi? Rukoilkaamme. Pyydämme sinulta Jumala, että auttaisit meitä ylpeyden synneissämme. Monesti kuvittelemme olevamme monin tavoin muita parempia, unohtaen, että olemme saaneet kaiken hyvän sinulta. Jos ylpeilemme, olkaamme ylpeitä sinusta. Auta meitä ymmärtämään ja muistamaan tämä asia paremmin. Tee meistä nöyrempiä ja täten kirkkaampia peilejä käsissäsi, heijastamaan paremmin sinun loistoasi, sinun voimaasi, eikä omaa nokkeluuttamme. Anna meille siunaus olla vähäpätöisiä ihmisiä Marian ja Joosefin tapaan, joiden kautta sinun suuret tekosi nousivat etusijalle. Rukoilemme myös erityisesti niiden puolesta, jotka eivät ole ylpeydessään hyväksyneet omaa syntisyyttään, eivätkä ole takertuneet Jeesukseen ja alistuneet hänen herruutensa alle. Jumala, murra heidän ylpeytensä, murra se Herra ennen kuin on liian myöhäistä, ja he joutuvat vastaamaan rikkomuksistaan ääretöntä Jumalaa vastaan iankaikkisessa kadotuksessa. Ole armollinen heitä kohtaan ja murra heidän ylpeä sydän. Jeesuksen lupausten kautta pyydämme näitä asioita sinulta, Isä. Amen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.